Magandang gabi mga kaibigan. Lubos ang pasasalamat ko na makaparito ngayong gabi uli. Kagagaling ko lang po rito kani-kanina lang. Sa palagay ko, mga bandang alas 4 na tapos. At pagkatapos, ako'y pumalis para makipagkita sa ilang mga kaibigan. At bumalik ng 5 minuto matapos ang alas 7, kinailangan ko ngang bumalik. Kaya parang naghahanap pa ako ng teksto, kapatid na Neville. Pero ngayon, meron lang pong kahilingan na itinawag mula sa isang taga Chattanooga, Tennessee. Isang mahal sa buhay na naaksidente, 3 linggo na ang nakararaan. At nakaratay nang wala pa rin malay, siya nga, at humihiling sila ng panalangin dito mula sa iglesia at... Ano po yun, kapatid? Sige lang po, kapatid na Neville. Lumapit ka lang. Ayos lang po.
I just almost forgot I made a promise to make an announcement tonight.
Tayo'y nangusap noon patungkol kay Melchizedek. Kung sino siya at di pa natin yun nadadakuan na maigi. Pero siguro, sa susunod na pagpunta ko rito, dadako tayo mula roon, dito pa rin sa aklat ng mga Hebreo. Pero ngayong gabi, bumuklat tayo sa aklat ni Daniel. At kayo po na may mga Biblia, bumuklat kayo sa Daniel 12 at magbabasa lang tayo ng konti mula roon at mangungusap marahil tungkol sa ilang salita ng Diyos mula sa aklat ni Daniel. Ngayon, si Daniel ay isa sa ay propeta na binihag mula Jerusalem papuntang Babylonia noong panahon na yon ng pagdadala sa Babylonia ni Haring Nabucodonosor. Si Daniel ngay isang kabataang lalaki noong panahon na yon na dinala siya sa Babylonia. Hindi ganong karami ang nangahawakan noon sa dakilat dati ng pananampalataya. Gustong-gusto ko nga si Daniel dahil siya, inilagay niya yon sa puso niya na sa pagpunta man niya sa Babylonia ay mananatili siya na isang mananampalataya at hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa mga haing pagkain ng hari at iba pa. Ngayon, may mahalagang bagay doon. Hayat, si Daniel ay propeta sa mga Hentil. Nakita ni Daniel ang buong kapanahon ng Hentil na bumangon at bumagsak. Siya ang kauna-unahan, gaya ng masasabi natin na propeta ukol sa mga Hentil. Hindi siya Hentil mismo, pero nakita niya ang dispensasyong Hentil mula simula hanggang wakas, doon sa ulong ginto at nagtapos sa paa na may bahaging bakal at bahaging putik na luto. At habang naroon, nilayin niya sa puso niya na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa mga haing pagkain ng hari at sa pamumuhay ng hari. At may isa pang grupo ng mga kapatid doon, ang pangalan ay Sadrach, Mesach at Abednego na naroon kasama nila, na hindi mga propeta, pero mga mananampalataya. At sila rin ay naglayon sa puso nila. At pagkatapos, kapag ang 4 na mananampalatayang yun ay nagsasama-sama, nakikinita kong madalas, nakakaroon sila ng pagkitipon para sa pananalangin ng sama-sama. Gaya natin, nagsasama-sama tayo dahil may mga bagay na pareho sa atin. Alam nyo, may lumang kasabihan na ang sabi, ang mga ibon na pareho ang balahiboy, magkasamang nagtitipon. At yun ay isang lumang kawikaan, ang ibig kong sabihin, at isa nga yung mainam na bagay rin, ang mga ibon na pareho ang balahiboy, magkasamang nagtitipon. Hindi po ba't ikinagagalak nyo yan? Tunay, ang mga ibon na pareho ang balahiboy, magkasamang nagtitipon. Di ba katagalan, nakaupo ako sa isang pagtitipon, kung saan may lalaki doon na may tinatalakay siya, at sabi niya, bueno, tinatalakay niya ang tungkol sa mga kaluluwa na napunta sa bilangguan o nasa bilangguan na pinuntahan ni Jesus at pinangaralan pagkatapos ng kanyang kamatayan. At nangungusap ang lalaking ito, sabi, bueno, ano sa tingin niyo? Tapos may itim na kapatid na tumayo, sabi niya, bueno, yun ang sinasabi ng Biblia. Nagpunta siya at nangaral sa mga kaluluwa na nasa bilangguan. Sabi, ano sa palagay mo yun? Sabi, yun ay mga kaluluwa na hindi nagsisi sa pagpapahinuhod ni Noe habang ang daong ay inihahanda, gaya ng sinabi ng Biblia. Sabi niya, hindi. Sabi, itong iglesia yon na nangangaral sa mga Pentecostal na nandito sa mga denominasyon at lahat, inaakay sila palabas ng bilangguan. Sabi niya, ngayon tingnan mo rito, kapatid. Sabi niya, hindi naman nabanggit ang Pentecostal dito. Sabi niya, kaya't kanyang sinabi lang na nagtungo siya at nangaral sa mga kaluluwa na nasa bilangguan. Kaya sabi ko, amen, tama yan. Tapos tumingin ang ministro sa akin at sabi, ang mga ibon na parehong balahiboy magkasamang nagtitipon. Sabi ko, tama po, ang magkakapatid na may parehong pagpapahalagang pananampalataya ay sumasampalataya sa kung ano ang sabihin ng kasulatan na katotohanan. Si Daniel ay may ganong tatlong kasamahan doon. Alam nyo, napakainam po kapag malayo ka sa tahanan, tapos makakahanap ka ng mga tao na makakasama mo, yung tao na mananatili sa tabi mo, isang tunay na kalugod-lugod na kaibigan. Oh, ang ganda! Sa banyagang mga lupain, kapag makahanap ka na isang tao na gustong maging kaibigan mo, at minamahal ka at mananatili sa tabi mo, napakahalaga nun, lalo na't di mo kakilala. At ang mga kapatirang ito'y binehag din mula sa kanilang bayan. At ang bayan nila'y sinunog, at lahat ng mga sisidlan nila at mga sagradong bagay ng Diyos ay dinala sa Babylonia at tinilagay doon sa bahay imbakan ng kayamanan ni Haring Nabucodonosor na nagdala sa kanila roon isang makapangyarihan na bantog na Haring Hentil. Ngayon, kung ipinahintulot yun ng Diyos na ang bayan nila'y sunugin, ang kanilang simbahan ay sunugin at bihagin sila mula sa siyudad ay dahil sila'y napalayo sa Diyos. Pero siya'y may mananampalataya pa rin na mapapamahalaan niya ng kanyang mga kamay at sasabihin, ito ang aking lingkod. Ang Diyos ay may saksi sa tuwi na saan mang dako. Hindi niya pinababayaan ng kanyang sarili na walang saksi kahit na isa na lang mismo ang natira. Mangyari nga na mayroon at mayroon siyang sinuman sa tuwi na mapapamahalaan niya ng kanyang mga kamay at sasabihin, ito ang aking lingkod at gagawin niya ang bagay gaya ng pagkakasabi ko sa kanya. Ngayon, gustong-gusto natin yun. Pansinin nyo, heto na nung ang mga kapatiran na yon ay naroon, sila'y sinubok mismo. Isang mainam na halimbawa ng pinagdadaanan ng isang tunay na mananampalataya kapag tunay na tinanggap niya ang Panginoong Yesus bilang kanyang tagapagligtas. Lagi siyang pinadadaan sa isang pagsubok. Si Satanas nga'y nariyan pa rin na abalang nanunubok. At dumarating man yan ay para kayo pangay itaguyod. Mabuti yun para sa inyo. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan na masubok, mapalo, mahampas, sa madaling sabi, mabigyan ng kaunting paghahagupit, pagtutuwid, at kung binibigyan tayo ng Diyos ng pagtutuwid at di natin matanggap yun, kung ganoon, ay lumalabas na mga anak tayo sa labas at hindi anak ng Diyos. Ngayon, ang isang tao na tunay na nakatuon sa langit, kahit na ano pang mangyari sa kanya rito sa lupa, siya'y nakatuon at nakatuon pa rin sa langit. Talikuran man siya ng kanyang mga kaibigan, talikuran man siya ng kanyang pamilya, talikuran man siya ng kanyang pastor, pero may isa na hindi siya tatalikuran, ang Diyos yun. At kapag ang diwa niyo ngay buong buo mismo ang pasya, gustong-gusto ko yun. Sinunog ni Daniel ang lahat ng kune-koneksyon niya. Wala siyang planong bumalik kahit kailan. Hindi na niya sinisilip ang pinahak niya sa likuran niya. Sa harap siya nakatuon na ang lahat ng mga bagay sa nakaraan ay tinalikuran na. Nagtutumulin siya tungo sa mithin ng dakilang pagtawag. Yun mismo ang dapat nating ginagawa. Yun dapat ang ginagawa ng iglesia. At gaya nga ng napansin ko, heto pinapahintulutan ng Diyos si Satanas na bigyan si Daniel ng pagsubok at sinubok nila sila sa gawin ng apoy. Sinubok nila sila gayon din sa gawin ng kulungan ng mga leon at sa bawat sandali, inilabas sila ng Diyos na masigit pang mapanagumpay. Marami ang pagsubok ng matuwid, pero iniligtas siya ng Diyos mula sa lahat ng ito. Grabing kahanga-hanga, tunay na pinasasalamatan natin niya ng lubos. Mga pagsubok, mga pagdurusa, mga pagsubok, ang lahat ng ito ay kumikilos para sa ikabubuti. Paglaon, makikita ng Diyos na may lalagak niya ang kanyang pagtitiwala sa inyo. At pagkatapos, siya'y gagawa ng dakilang mga bagay para sa inyo. Ngayon, nalaman natin, heto na si Daniel ay naging isang instrumento sa kamay ng Diyos nung siya'y malayo sa sarili niyang mga kababayan, malayo sa sarili niyang bayan, malayo sa sarili niyang simbahan, sa isang dayuhang lupain, kaya't ginamit siya ng Diyos. Ngayon, marahil kayo'y malayo sa lahat ng kung anuman. Malayo kayo marahil sa lahat ng mga mahal niyo sa buhay o malayo kayo sa inyong iglesia. Pero maaari pa rin kayo maging isang instrumento sa mga kamay ng Diyos. Magagamit kayo ng Diyos bilang isang patutuo o kung anuman na naisin niya na gamitin kayo. Kay gagandang mga halimbawa, ang Biblia nga'y punong-puno ng mga bagay na gaya niyan. Saan man kayo bumuklat, hindi ba't gustong-gusto niyong basahin ang salita? O kapag binabasa ko po ito, minsan nga, hayat napapaiyak ako. Dito, mga ilang araw pa lang ang nakararaan. Nagbabasa ako sa loob ng silid doon. At di ko mapigilang maupo na lang at umiyak na parang sanggol. Tumayo ako at naglakad-lakad sa tabi ng silya ko. Inilagay ko ang kamay ko sa sandala ng silya ko. Tumingin ako sa Biblia ko uli. Talagang napahagulgul ako. Naglakad-lakad ako sa tabi ng silya uli. Tumingin ako uli. Sa isip-isip ko, oh Diyos! Diyan ngay nakapaloob ang buhay na walang hanggan sa bawat lalaki o babae na maglalakas loob na ilagak ang kanilang pagtitiwala rito at sampalatayanan nito, buhay na walang hanggan. At ang sabi niya, saliksikin niyo ang mga kasulatan sapagkat sa loob nito ay mapagkikilala mo na may buhay ka na walang hanggan. At itong mga ito ang nagpapatotoo ukol sa akin. Saliksikin niyo ang kasulatan. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating paa na tayo ay magabayan mismo. Ito'y liwanag na tumutugay-gay sa daan na magdadala sa atin mula katagumpayan hanggang katagumpayan. Ngayon, bago tayo magkamit ng pananagumpay, kailangan na may pakikibaka muna. At kung walang pakikibaka, walang mga katagumpayan. Kaya marapat lamang na magpasalamat tayo sa mga pakikibaka at mga pagsubok. At ang Diyos yun na nagbibigay sa atin ng oportunidad na magkamit mismo ng mga katagumpayan. Oh, grabe! Hindi ba't nagbubunsod yan ng mas kainaman sa inyo ngayon? Kita nyo, darating ang pakikibaka, may magsasabi sa inyo ng masamang bagay, may sakit na dadapo sa inyo. Marahil ibinibigay sa inyo ng Diyos ang katamtamang mga karamdaman na yan, nang sa gayon, kanyang pagalingin kayo at ipakita sa inyo ang pagtangi niya, ipakita sa inyo kung anong nilalayo niya rito na iniibig niya kayo. Tulad nung matandang kwento tungkol sa pastol na sinasaysay doon sa Jerusalem sa banal na mga lupain, tungkol sa isang pastol na bit-bit-bit-bit ang isang tupa at may isa nang sabi, bakit mo yan bit-bit-bit-bit? Sabi, bali kasi ang isang binti. Sabi, na paano? Nahulog ba sa bangin? Sabi, hindi. Ako mismo ang bumali sa binti. Sabi ng tao, aba, napakalupit mo namang pastol na babaliin mo ang binti ng tupa na yan? Sabi, hindi. Kung tutusin, mahal na mahal ko ito. Tapos sabi, napapalayo kasi at di ko magawa na sumunod sa akin. Kaya binali ko ang binti para mabigyan ko ng karagdagan pang atensyon. Nang sa gayon, ay ibigin ako nito at susunod sa akin. Kung minsan, itinutulot ng Diyos na tayo mabali ng kaunti sa ating kalusugan para bigyan tayo ng karagdagang atensyon, para mailagay tayo sa kanyang kandungan, para aliwin tayo sa kanyang dibdib. Sa panahon na sasabihin ng doktor na wala nang magagawa, mangyari nga na dinadala niya tayo sa kanyang dibdib, sasabihin, kita mo, iniibig kita, ibubunsod ko na ikaw ay gumaling. Kita nyo? Oh, hindi ba't ibinubunsod niyan na ang buhay ay mas guminhawa ng kaunti? Oh, dakila siyang talaga. Siya'y kahangahangang pastol. Siya nga, di po ba? Hindi nakapagtatakang sinabi ni David, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. At ganun nga na pinangunahan niya tayo sa tabi ng tubig na pahingahan at ipinapanauli ang kanilang kaluluwa at pinapaapaw ang ating mga saro at pinapahiran tayo sa harapan ng kaaway. Kayo ba'y nakaranas na pinahiran kayo sa harapan pa mismo ng inyong kaaway para ipatotoo mismo hanggang sa inyong saro'y magumapaw? Alam nyo, ganun ngang kahanga-hanga na mapahiran sa harapan ng inyong kaaway. Ngayon, pansinin, pagdakay ginamit ng Diyos si Haring Nabucodonosor at ginawa siyang kasangkapan sa kanyang kamay. At nung mamatay si Haring Nabucodonosor, matapos na siya'y sanag si pagtaas ang mga talahiban, ang buhok niya naging gaya na sa leon o gaya sa balahibo ng agila, at yung kuko niya sa kamay ay naging parang kuko ng agila at kung ano pa. At ibinunsod nga noon ng Diyos na mapagtanto niya kung sino talaga ang tunay na hari. Matapos ang kamatayan niya, si Belsasar na apo niya ang humalili sa kanya. At mangyari nga na mas masama pa siya kay Haring Nabucodonosor. At isang gabi doon, nagdaos sila ng malakit at grandeng kasiyahan. Tinawag nila ang lahat ng kanilang mga maestrado at lahat ng mga opisyalis para sa isang malakit at grandeng jamboree. At habang idinadaos nila ang jamboree na ito, at sila'y may pumunta at iniutos at inilabas ang mga sisidlan, ang mga banal na sisidlan ng Diyos para kutyain ng Diyos at uminom ng alak alang-alang sa kanilang mga Diyos-Diyosan, isang pagtatagay gamit ang mga sisidlan ng Panginoon. Ngayon, ang isang tao'y napapahintulutan na maglakbay sa malayong maabot nito, pero may naghihiwalay na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Huwag na huwag mong tatawirin yun, kita nyo? Marahil hahayaan ka lang sa muntimong kahangalan ng ilang panahon, pero dapat alam mo kung nasaan ang hangganan na yon. Sinisiyasat ba tayo ng Panginoon ukol sa ganyang mga bagay? Ginagawa niya sa ating lahat na hinihila ang mga renda ng pagsisiyasat, sasabihin, malapit ka nang lumampas. Kung ganoon ay dapat ka nang mag-iingat sa ginagawa mo mula roon, kung umahakbang ka na papalapit sa hangganan na yon. At nung gabi na yon, Nung hinlay na ng Diyos ang mga renda ng pagsisiyasat sa kanya, kaya't ayaw niyang makinig, nagpatuloy pa rin at ipinalabas ang mga sisidlan ng Panginoon, nagsimulang uminom ng alak at tumagay alang-alang sa kanilang Diyos-Diyosan. Pagkatapos, bigla na lang may lumitaw na isang kamay mula sa langit at nagsulat sa pader, Mene Mene Tekel Upharsin, na ang ibig sabihin, tinimbang ka sa timbangan at nasumpungan kang kulang, walang makapagpaliwanag nun. Nasusulat yon sa di kilalang wika. At may lalaki roon na may kaloob ng pagpapaliwanag, si Daniel. Kaya nagpunta siya roon at ipinaliwanag at sinabi sa hari kung anong mangyayari. At doon, winasak ng Diyos ang bansa na yon na Babylonia. Mangyari na si Daniel habang naroon ay nakakita ng dakilang mga pangitain at isinulat niya ang tungkol dito para sa dakilang kaaliwan na kamit natin ngayon sa pagkakaalam at paglalagay sa ayos ng katapusan ng kahariang Hentil. Pansin ninyo kung gaanong ganap mismo, kunin niyo po itong maigi ngayon. Nakita niya, unang-una ang rebulto na nakatayo roon sa parang nung ipaliwanag niya ang panaginip ng hari. Isa siyang espiritual na tao, nananaginip siya ng mga panaginip, nakakakita ng mga pangitain, ipinaliwanag ang mga panaginip, ang Diyos ay kasama niya, at alam yun ang lahat, siya nga. At nung makita niya ang pangitain, ang ulo na ginto, ang dibdib dito na pilak, ang mga hita ay tanso, at ang mga paa ay bakal, pansin ninyo na bawat kaharian ay patigas ng patigas. Ang kaharian ni Haring Nabucodonosor, ang ulo na ginto, ipinaliwanag niya yon. Sinabi niya kung papaanong ang mga kaharian na yon ay ahalining kasunod ng bawat isa sa isa pa hanggang sa huli. Tapos pansinin, mula sa ginto, pinakamalambot, pagkatapos ay pilak, tapos tanso ang kasunod, tapos bakal ang kasunod. Patigas ng patigas, lumalamig habang lumalayo. Pansinin, tapos, sa gitna ng lahat ng iyon, pinagmasdan ni Daniel ang rebulto hanggang sa may bato na natapyas mula sa bundok na hindi tinibag ng kamay. Gumulong yun papunta sa rebulto at winasak yun. At ibinunsod yun na maging parang trigo na nasa sahig ng giikan sa taginit at inihipan lang ng mga hangin palayo. At ang bato ay lumaki na naging isang malaking bundok na tinakpan ang buong lupa at ang dagat. Yun ang pagparito ng Panginoong Yesus na napipintuna. Nagkaroon pa siya isang beses nung nasa tabi siya ng ilog isang araw, parang nawalan siya ng malay at nakakita ng isang pangitain. Marami sa mga nakapaligid sa kanya roon, di nila nakita ang pangitain dahil kay Daniel lamang yun ibinigay. Kita nyo, maari nga na may tatayo sa tabi nyo at makakakita ng mga bagay na di nyo nakikita para iligtas ang buhay nyo. Ganun nga, may magsasabi, hindi ako naniniwala dyan. Wala naman ako nakita dahil hindi nga ito inilayon sa iyo na makita. Sila ng mga nakapaligid kay Pablo noon nung si Pablo ay mahulog mula sa kanyang kabayo at masubasob sa alikabok at ganong mga kalimahid na masubasob sa alikabok. Wala ni isa sa kanila ang nakarinig sa tinig o nakakita sa pangitain na yon. Si Pablo ang nakakita roon. Walang ang ibang nakakita doon sa bituin na lumitaw sa may bawat obserbatoryo, yung mga lalaking pantas lang. Maraming pagkakataon na ganon. Nagtatalaga ang Diyos ng partikular na mga tao para makakita. At ang iba't hindi nila nakikita. Oh, gustong-gusto ko yon. Kapag ang Diyos sa walang katapusan niyang karunungan, ay paunang nagtalaga o paunang humirang ukol sa mga bagay na mangyayari. Yun nga'y maaring mangyari sa taong katabi mo at wala kang malalaman na anuman tungkol doon. Tingnan nyo yung Dothan. Nung si Elias ay naroon noon sa Dothan at sila'y napapalibutan roon ng mga taga-ibang bansa na sumalakay nitong hukbong Syria, pinagahanap nila si Elias na propeta. Mangyari nga na natuklasan nila na sa tuwing ang mga taga-Syria ay lulusob sa Israel para makipagdigma, aba, nag-aabang na ang mga Israelita para atakin sila ng pasorpresa. At kaya, pinatawag ng hari ng Syria ang mga tauhan niya. Sabi, ngayon sandali lang, sino ang kampi sa amin at sino ang kampi sa Israel? Sabi, may kung sino rito sa pangkat ko na isang tiktik na pinagsasabi sa Israel kung saan ba tayo lulusob dahil lagi silang nandun na tinatambangan tayo. At may isang lalaki doon na may kaunting pagka-espiritual sa kanya. Sabi nito, hindi po ama ko dahil yun kay Propeta Elias dahil nalalaman niya sa silid-tulugan mo man kung ano ang susunod mong hakbang. Amen. Oh! Kapag nagsimulang magliglig ang mga kapangyarihan na tumika, ikinagagalak ko na sinabi na sa atin ng salita ng Diyos kung saan tayo pupunta. Tatakas tayo patungo sa bato kay Kristo Jesus. Bawat tao na papaloob ron ay ligtas at may kapanatagan. Walang makakahamak sa iyo. Wala maski bomba atomika, maski cobalt, ano pa mang iba, ang makasasaling sa iniingatan ng Diyos, ligtas, may kapanatagan, nakangkla. Grabing kahangahangang pag-asa yan na kamit-kamit natin kay Kristo Jesus. Pansinin nyo, may kasamang lalaki yung propeta noon, yung lingkod niya, isang espiritual na kabataan, sumama at nagbubuhos ng tubig sa mga kamay ng propeta, isa yung dakilang posisyon na mayroon siya. Pero nung makita niya ang hukbo ng Syria na nakapalibot sa Dotan, ano pat nakapaligid mismo, sabi niya, "Ama ko, tingnan mo po, grabe ang bilang nila. Naku, napapalibutan tayo." Ngayon, yun ay sa natural. Sa panahon na tila ang lahat ay parabang lalong lumalala, ikaw ang tinuturo. Sasabihin ng ganito at ganoon. At sasabihin ng doktor na di ka nagagaling pa. At kung ano pa, bagay lang yan sa natural. Para mabalisa ka. Oh, naku, katapusan ko na ito. Pero sabi ni Elias, mas marami ang sa atin kaysa sa nasa kanila. Ngayon, maiisip niyo marahil kung ano na lang ang pakiramdam ng propeta o pakiramdam nitong si Gehazi, yung lingkod. Tumingin siya sa kanya. Sabi niya, "Naku, wala naman akong nakikita." Sabi ng propeta, "Diyos, buksan mo ang mata ng binatang ito." At nung mismong sandali na ipangyari ng Diyos ang isang bagay, eto nga ito, kunin nyo, nung buksan ng Diyos ang espiritual niyang paningin, sa buong paligid doon ng propeta, hayat nakantabay ang mga karuwahing apoy at mga anghel ng apoy. Aba, nakita niyang, aba, mas marami pa pala ang mga karuwahing apoy kaysa sa bilang ng hukbong Syria, ng makalibo, ang buong kabundukan ay nag-aapoy mismo. Mga anghel ng apoy, mga kabayong apoy, mga karwahing apoy. At ang sabi ng Biblia, ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot sa kanila na natatakot sa Kanya. Ganon din sa gabing ito, iniisip ko nga na ano kaya kung may lalaki rito ngayong gabi na may kapangyarihan na alisin ang pagkakatakip sa inyong mga mata at magsasabi, "Tingnan nyo, may mga nakatayo sa paligid ng tabernakulo ngayong gabi. Kayo nga'y magiging miyembro rito sa buong buhay nyo." Tiyak yan! Siya nga po, kung minsan, hindi nyo ito makikita ng natural nyong mga mata, pero mararamdaman nyo ang udyok nito na may bagay na nasa malapit lang, isang panganim na pandama na nagsasabi na may bagay sa malapit. Namasdan nyo ba siya kaninang umaga na binubuksan ng mga biging tenga, ibinubunsod ng mga pilay na may polyo na nakapaglakad sa palibot dito, na tila walang anumang kapansanan sa kanila? Ano yun? Yun ang kaibuturang pandama. Ang ibig kong sabihin, ang pandama, ang ika-anim na pandama na nararamdaman ng Espiritu na may bagay sa malapit, manampalataya lamang sa Diyos. Ngayon, di nila nakita o di niya nakita yun nagadagad. Mangyari nga na si Elias marahil ay di niya yun nakita agad, pero hiniling niya ng mga mata ng binatay mabuksan para makita ito. Pero si Eliseo ngay, nararamdaman niya na naroon yung mga yun. Amen! Si Tomas minsan nang sabi, "Itulot nyo na mailagay ko ang aking kamay sa tagiliran niya." Sabi ni Jesus, "Ngayon nakita mo na at naniwala ka." Pero ganong ang kadakila ang gantimpala nila na gayong din nila nakita, ay sumampalataya pa rin. Tayo po sa gabing ito ang tinutukoy nun. Sa sinuman na sasampalataya, kahit di nakikita. At pansinin, pagkatapos ay lumakad si Elias doon sa labas kung saan naroon ang sirkumstansyang ito. At sinabi niya sa kanila, una muna'y lumakad siya papalabas at ang sabi ng Biblia, binulag niya sila, bulag, at lumakad siya sa gitna nila. Ang bawat isa sa kanila'y may malinaw na paningin sa abot ng nalalaman ko. Pero sinabi mismo ng kasulatan, sila'y bulag. May munting lalaki, mga ilang gabi ang nakararaan, sabi sa akin, "Kung tao ka talaga ng Diyos, sige't bulagin mo nga ako." Sabi ko, "Pero bulag ka na. Kita nyo, bulag na." Pansinin, at lumakad siya roon kung saan naroon ng mabigat na sirkumstansyang ito, itong malaking bagay na ito. Tapos sabi niya, "Hinahanap niyo ba si Elias?" Sabi, "Oo." Sabi, "Sige, halikayo, sundan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa kanya." Sinabi yun sa kanila ni Elias, ano yung bagay na bulag sila? Bulag sila sa katotohanan ng propeta na palayo ng Diyos. Bulag sila doon. At dinala niya sila doon mismo sa mga nakatambang uli. Sabi, halikayo, ipapakita ko sa inyo si Elias. At samantalang si Elias na mismo yun na nagdadala sa kanila roon. At nung magpalingalinga sila sa paligid at mapansin na napapalibutan sila, nasukol na sila, sabi ng hari, Ama ko, papaslangin ko pa sila. Sabi niya, dadalhin mo ba ang isang bilanggo sa isang lugar para paslangin lang siya? Sabi, bigyan niyo sila ng makakain at ipadala niyo sila pabalik sa kanilang bansa. Yun dapat ang paraan para ayusin ang mga digmaan. Tama po ba? Tunay. Oh, grabe. Kung mapapahira lang sana natin ang prinsipyong yan, ngayon na pakakainin ang inyong kaaway, gumawa ng mabuti sa kanila na gumagawa ng kasamaan sa inyo. Amen. Ayan nga ang pagkabulag. Ngayon si Elias, o ang ibig kong sabihin, hindi si Elias, kundi si Daniel po pala. Paunang nakita yun ni Daniel. Siya kasi isang propeta. Nakita niya ang pagdating ng Panginoon. Nakita niya ang huling panahon na padating. Nakita niya ang panimula ng mga Hentil. At kung mapapansin niyo, ang mga Hentil sa pasimulay, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sila sa isang malaking rebulto sa gitna ng patag sa rebulto ng isang tao. Sa palagay ko'y si Daniel pa ngayon, dahil tinawag siya ni Haring Nabucodonosor na Belsasar na Diyos-Diyosan niya at nagsimula itong sumamba sa isang rebulto na isang matuwid na banal na tao. At tumanggi si Daniel na gawin yun. Ganon din ang mga Hebreong binata, sina Sadrach, Mesach at Abednego. Ganon nga ang pasimula. At hinatulan yun, nagsimula doon sa ulo na ginto na nagpapahiwatig ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, kuwersahan yun. At nagtapos sa sobrenatural na sulat kamay na sumulat sa isang sobrenatural na lingwahe na tanging sobrenatural na pangunawa lamang ang makaiintindi doon. Amen! Sa ganong paraan nga ang pasimulang pagpasok ng kahariang Hentil at sa ganon din yun magtatapos. Siya nga, sa pamamagitan ng sobrenatural na mga gawa, sobrenatural na interpretasyon. Alam nyo kung ano ang tinutukoy ko, ang pagkilos ng sobrenatural. Oh, grabing kahanga-hanga. Hindi po ba't nagagalak kayo para riyan ngayong gabi? Kayo ng mga nananampalataya sa sobrenatural. Oh, ngayon pagkatapos, nung maipakita na ang mga pangitain na ito, ipinakita niya sa kanya kung saan tatayo ang mga bansa. Ipinakita niya kung paano may ganitong karaming taon ang ipinasya sa mga Hudyo. Sabi niya, darating ang Mesiyas, magpropropesiya siya sa 70 na 30 taon. Sa gitna nun, ay puputulin siya na 7 taon. 70 ang ipinasya sa iyong bayan. 7 taon ng propesiya sa mga Hudyo, sabi niya, at ang Mesiyas, ang prinsipe, ay darating at magpropropesiya sa gitna ng 70. 7 araw, siya ay puputulin. Sa kasuklam-suklam na magbubunsod ng kasiraan, ay tatayo sa lugar nito at yuyurakan nila ang mga pader ng Jerusalem, mga Hentil, ng isang panahon, at kalahati ng isang panahon. Ngayon, nung dumating ang Mesiyas, si Jesus, nangaral siya ng eksaktong 3 taon at kalahati at pinutol bilang isang hain, ang araw-araw na obligasyon ay winaglit at ang kasiraan, ang kasuklam-suklam na magbubunsod ng kasiraan. Ang Muslim ng Omar, kaya't nakatayo roon ngayon sa halip ng banal na templo. Ang moske ng Omar ay nakatayo sa mismong dako kung saan nakatayo noon ang templo. At sinabi niya na yuyurakan nila ang mga pader ng Jerusalem sa may Jerusalem hanggang isang dispensasyon ng Hentil ay matapos. Pero sa katapusan ng mga Hentil ay may 3 taon pa rin na natitira para sa mga Hudyo. Ngayon, pansinin ang isa sa pinakakatangi-tanging bagay ng propetikong kasaysayan. Hindi ko inaangkin na alam ko ang propesiya ng Biblia, pero ito ay parang pagbabasa ng diaryo, mas luminaw. At itong nabasa natin dito, alam natin na katotohanan nito. Pansinin nyo, 25,000 taon ang mga Hudyo'y nagkalat sa bawat bansa sa ilalim ng langit kung papaano na pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon sa pagpapanumbalik sa kanila. Pinatigas niya ang puso ni Hitler, puso ni Mussolini at iba pa hanggang sa sila'y may panumbalik niya sa Palestina. Sa pagbabalik, kanilang naitaguyod ang kanilang sarili na maging isang bansa muli. At noong 6 ng Mayo, 1947, ang watawat ng Hudyo'y itinaas sa buong Israel sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 25,000 taon. Ang pinakamatandang watawat ay itinaas sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 25,000 taon. At sabi niya, sa huling mga araw, magtataas siya ng bandera sa ibabaw ng Jerusalem na ipinapakita ng panahon ay napipinto na. At pansinin nyo, dito di pa katagalan, may napanood ako na isang propetikong pelikula na tungkol doon at sinusundo nila ang mga Hudyo na yon na libo-libo ang bilang gamit ang mga eroplano. Nakita nyo yun sa dyaryo at kung saan pa. Nandun yun sa Look at Life ng mga magasin. Libo-libong mga Hudyo ang nanunumbalik at tinanong sila ng mga tagapagulat, sabi, ano ang dahilan ng panunumbalik nyo? Matatandang mga pilay, karga-karga sila sa kanilang likod, ang mga batang paslit. Sabi, bumabalik po ba kayo sa inyong sariling bayan para dun mamatay? Sabi, hindi. Bumabalik kami para makita ang Mesiyas. Sabi ni Jesus, kapag nakita nyo na ang punong kahoy ng igos na nagsusumpling na ng usbong nito at ang lahat ng iba pang mga punong kahoy ay nagsusumpling na rin ng kanilang usbong, inyong malalaman na ang panahon ay nalalapit na o ang tagsibol ay nalalapit na, ang tag-araw. Kaya kapag nakikita nyo na ang mga bagay na ito ay nangyayari na, itaas nyo ang inyong mga ulo, ang inyong katubusan ay nalalapit na. Ngayong gabi, ang mundong ito'y tinatatad na ng mga butas ng komunismo. Oo, kausap ko ang isang lalaki kani-kanina lang ukol sa isa siya sa pinakamapagkakatiwala na otoridad sa palagay ko, nakakilala ko. At nung sabihin niya ang mga bagay na ito patungkol dito sa bansang ito at komunismo, pangangatugin nga kayo noon sa inyong tuhod. Oo, kung gaano ng kalala ang pagkakatagtag dito ng butas, wala na nga sulido pa, maski ang sarili na nating bansa mismo. Nag-iisa na lang ang sulidong bagay na nalalaman ko na makatatayo. Yun ang bato, si Jesus Kristo. Tumanggap tayo ng isang kaharian na di mayayanig. At sa araw na ito na pawang ang lahat ay bumabagsak na, may solidong pundasyon tayo, ang Panginoong Jesus Kristo. Sumilong na kayo rito, mga kaibigan. Silungan ito sa panahon ng unos. Grabing kahangahangang bagay. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Nakikita na natin ngayon ng mga Hudyo. Sinabi ng Biblia na ang Jerusalem, kaya't mamumukad ka dito gaya ng isang rosas at mangyari ngang pinatubigan nila para sa pagtatanim ang lupain yon. At kanila ring sinabi ng propeta, ang sabi, sa araw na yon, nadadaloy ang tubig mula sa hilaga. Walang ang tubig doon noon, walang mga bukal doon noon. Pero itong huling mga ilang taon, may bukal mismo na bumulwak at pinatutubigan noon ang mga lambak. At pinatutubigan nila yon para matamnan. Isa nga yon sa pinakamalaking dako ng agrikultura sa lawak noon sa buong mundo. At lahat nitong esensyal na mga mineral sa Dead Sea, may sapat na mineral sa ilalim noon na pagsamasamahin man ang buong kayamanan ng mundo'y di yun mabibili. Yung mga mineral, uranium at lahat ng iba pa doon sa ilalim mismo ng Dead Sea na ngayon ay pagmimiyari na ng Israel. Punong kahoy ng igos na nagsusupling ng usbong. Hindi lang yun, maging ang ibang mga puno ay nagsusupling na rin ng usbong nito. Ang mga komunista ay nag-uusbong, ang Antikristo ay nag-uusbong, at ang Iglesia ng Diyos ay nagsusupling ng mga usbong. Siya ay namumukad ka tungo sa kanyang kapangyarihan uli. Kinain ng tipaklong ang bahagi nun. Kinain ng uod ang bahagi nun. Kinain ng balang ang bahagi nun. Kinain ng kuliglig ang bahagi nun. Pero ang sabi ng Diyos, mabubuhay itong muli. Siya'y nagsusupling na ng mga usbong ngayon. Nagsusupling na ng mga usbong ang mga puno. Paunang nakita na ito ni Daniel at nagbunyi. Ngayon, ukol sa panahon na yon, sabi niya, at sa panahong yon, ikalabing dalawang kabanata po. At sa panahong yon, ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Oh, grabe! Hindi ba't nagagalak kayo na ang pangalan nyo ay nandun sa kanyang aklat? Nung siya, si Daniel dito, ay nakita siya, dumulog sa matanda sa mga araw na ang kanyang buhok ay simputi ng balahibo ng tupa. At binuksan niya ang mga aklat. At sila'y hinatulan, bawat tao, batay sa mga aklat, ang dakilang paghatol sa puting luklukan. Ngayon, ibinigay kay Daniel ang kasiguraduhan na ito sa dulo ng dispensasyong hentil. Basahin niyo ang sa pag-uwi niyo, kaya't bukas, basahin niyo ang ikalabing isang kabanata. Nakikita niyo ng hari ng hilaga na bumababa na wala ng iba kundi ang Rusya, bumababa para dumiin laban doon na parang isang ipo-ipo at ang malaking digman sa Armageddon ay paglalabanan mismo malapit sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Pansinin, oh, gustong gusto ko nga ito.
And at
At sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Si Miguel, ang dakilang prinsipe, at tatayo para sa, ano, para sa iyong bayan. Siya nga, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Kailan? Kapag ang mga bagay na ito'y mangyari na, at ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkabahamak. Kung papaano ngang tiyak na may buhay na walang hanggan, may walang hanggan ding pagyaon, kumporme ito sa kung papaano ang trato niyo kay Jesus Kristo sa buhay niyo. Kung iniibig niyo siya, at kayo'y may panganak na muli, at kamit ang kanyang Espiritu, kayo'y may buhay na walang hanggan. Kung hindi, wala kang buhay na walang hanggan. Kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, meron kang buhay na di namamatay. Kung hindi yun nakasulat doon, hindi ka kikilalanin. Ano yun? Lahat ng mga propesiyang ito ay natutupad. Lahat hanggang dito sa panahon na ito. Lumipas na ang ulo ng ginto, gaya ng sinabi ni Daniel na yun nga'y lilipas ang kaharian ng Babylonia. Hahalili doon na kasunod, ang sabi niya, ang Medo at Persia. Sila ang humaliling kasunod ng kaharian ng Babylonia. At bumagsak din sila, sa kanino? Sa mga Griego, kay Alexander the Great. At bumagsak din ito, sa ano? Sa mga Romano. At nabuwag ang mga Romano sa buong mundo. Nagkaroon ng silangan at kanlurang Roma, 20. At sinabi niya ng bakal at putik ay naroon sa daliri sa paa, sa 10 daliri sa paa, ang 10 kaharian. At sinabi niya na hindi sila pwedeng maghalo at mag-aasawahan sila sa isa't isa, ang Romanismo at Protestantismo. At sa araw na iyon, na ang bagay na ito'y umiiral, pagdakangay ang bato ay matatapyas mula sa bundok na di gamit ang kamay, at gugulong at gigibayin ang bagay na iyon hanggang sa magpirapiraso, at yon ang humalili sa lugar ng rebulto na iyon. Kaya mga kapatid, nagkakaroon tayo ng mga pagliligalig ngayong gabi. Mga digmaan, ugong ng digmaan, mga lindol sa iba't ibang lugar, panahon ng kagulumihanan, pagkabalisa sa pagitan ng mga bansa. Gagaling ko lang mula sa iba yung dagat, at wala akong nakitang bansa na hindi nangangatog sa kanilang sapatos. Di nila alam kung ano na bang mangyayari kasunod. Pero di ba tayo magpapasalamat ng lubos na ngayong gabi ay alam natin kung anong susunod na mangyayari. Ang Panginoong Yesus Kristo ay darating sa ikalawang pagkakataon, sa kalwalhatian at karangalan, at bawat lalaki o babae na matatagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero ay babangon na makakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay para katagpuin ng Panginoon sa alapaap o grabing kahangahangang bagay. Yan ang dahilan at nasasabi natin, nakatayo ang aking pananampalataya sa wala nang hihigit pa, kundi sa dugo ni Jesus sa katwiran. Kapag ang lahat na nang nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. At sa panahon na yon, tatayo si Miguel ang dakilang prinsipe. Si Miguel ay si Kristo. Siya nga na lumaban doon sa labanan ng mga anghel sa langit, laban sa Diablo. Naglaban si Satanas at Miguel na magkasama, o naglaban sa isa't isa, ang ibig kong sabihin. At ngayon, sa panahon na iyon, sabi niya, kung gaanong karami ang natagpuang nakasulat sa aklat ay naligtas, at sila na mga gumawa ng matuwid, masdan niyo ito. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Iniisip ko nga yan tuminsan at nagbubulay ako, mga kapatid. Lumalabas ako ng umaga. Gustong-gusto ko na bumangon ng maaga. Hindi ba't gustong-gusto niyong bumangon ng maaga? Naaalala ko nung ang mga kapatiran at ako ay naroon sa kabundukan. Maagang maaga po, mga bandang alas 4, babangon kami. Titingala ka, naroon sa itaas. At naroon ang tala sa umaga, sa diyangang dumidilim ng husto, kapag malapit na mismong magbukang liwayway, nakikita natin ang kadiliman na kumukumpul na ngayon. Ano yon? Ang liwanag yun na kumikiskis laban sa kadiliman. Kailangan na ang isa'y magpaubaya. Lahat ng mga gumagapang naninalang na tumatarilis buong gabi, kapag sumikat na ang araw, nagtatago sila kapag sumisinag ng liwanag. Ang gabi at katiliman, ang gabi at ang liwanag ay di maaaring umiral sa isang gusali. Kung dilim ay dilim, o kung liwanag ay liwanag, at ang liwanag ay mas makapangyarihan kumpara sa kadiliman. Kaya ganoon din na si Kristo ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kalaban sa mundo. Ngayon, itinuro sa atin ng mga siyentipiko na habang dumarating ang liwanag, pinaiikli nito ang kadiliman at titipunin ang kadiliman ng lahat ng kanyang mga nasasakupan na sama-sama para labanan ang liwanag. Pero ang liwanag mismo ay nagwawagi at dumadating. At sinabi ng Biblia sa huling mga araw na si Satanas ay lilipanan na parang umatungal na leon. Tinitipon na niya ngayon ang lahat ng kanyang mga kaaway o lahat ng kanyang mga kaibigan na ating mga kaaway at tinitipon sila na sama-sama. Pinaglalakip sa ilalim ng isang malaking ulo ang tanda ng hayop sa isang eklesiastikal na kaharian. Kompederasyon ng mga kaiglesyahan, lahat ay nagkakaisa at ipinubunsod ang kanilang sarili na maging isang bantog ng organisasyon na tulad ng Katolisismo. At ang mga imperyo ng mundo'y pinagkakaisa rin nila ang kanilang mga sarili na sama-sama at bumubuo ng malaking ulo na namumuno doon sa politikang aspeto na tinatawag na komunismo. At nagtutumulak ang liwanag ng Diyos, ito'y nangyayari kasabay noon na nabubuo rin. Ang Kristiyanong Iglesia, ang Iglesia ng Buhay na Diyos ay pinapahiran na dumadakong kapangyarihan sa Kanya. Tinatanggap niya ang Espiritu Santo. Nung nakaraang taon, diyan sa panig ng mga full gospel, may 1,500,000 mga nakay. Ito ang pinakadakilang pagkilos na lumaganap sa bansa sa mga taon at taon na nagdaan. Wala na tayo sa Eskinita, nasa Bolivar na tayo ng Hallelujah. Wala na tayo sa Kubol. Wala na. Kaya't 1,500,000 mga nakay sa hanay ng full gospel. Noong nakaraang taon, pumapangalawa lang ang Katolisismo at lahat ng iba pa. Oh, grabe. Ano yun? Namumuna ang liwanag. Sinuyot na ng dakilang mga gawain ng pagpapagaling ang buong mundo. Hallelujah! Kahit doon sa dako ng Formosa, ay dinadaos doon ang malalaking gawain ng pagpapagaling. Sa bansang Hapon, may mga dinadaos ng mga gawain ng pagpapagaling. Doon din sa nagyayelong rehiyon sa Norte, nagkakaroon mismo ng mga gawain ng pagpapagaling. Sa buong palibot ng mundo, mga gawain ng pagpapagaling. Hallelujah! Tinatanggap ng mga tao ang Espiritu Santo sa lahat ng dako. Nandito na tayo sa wakas ng panahon. Anong ibinubunsod nun? Mangyari nga na sasabihin ng Diablo, ngayon oras ko na, tinipon na niya ang kanyang mga puwersa. Ayan ang kompederasyon ng mga iglesia na pilit pinahinto itong ating pagkilos. Sinasabi, wala yan, kundi isang kumpul lang ng nakakahong ingay. Wala kang mapapala sa mga yan, panatisismo lang ang lahat ng yan. Walang ganyan na sinasabi nila na pagkilos sa supernatural. At kasabay niyan, ang Pangulo ng American, ang Medical na Association, ay may sinulat na artikulo sa pahayagan na sabi niya, walang may karapatan na dumalaw sa silid ng may sakit para magministeryo sa mga tao na di naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumatanggap sa Kanya bilang Kanyang tagapaglingap. Ang The Christian Herald, kinapanayam ang mga doktor nung nakaraang buwan. Sila na mismo ang nagsulat ng mga artikulo na di ko maisulat sa sarili ko kung pagsusumikapan ko man na itanyag yun. Ano yun? Sa gitna ng lahat ng ito, ibinubunsod ng Diyos na ang kanyang mga kaaway na mismo ang magpapatotoo sa kalwalhatian niya. Siya nga po. Sabi nung doktor, ang inilalapat lang namin ay tulong, pero ang Diyos ang tagapagpagaling. Sabi ko, nakot ngayon lang nalalaman ng mga bantog ng kalalakihang ito ang bagay na tayong isang kumpul ng mga diaral ay matagal nang nalalaman. Ganun nga, isa sa malwalhating araw na ito, malalaman mo na itong bungkus ng kapangyarihan na nagpapabago ng mga patutot na maging binibini at mga lasenggo na maging ginoot mga Kristiyano ay ang mismong kapangyarihan na mag-aangat sa kanila mula sa lupang ito. At para dalhin sila sa tahanan sa pag-agaw sa kalwalhatian, marahil huli na masyado, huli na marahil sa nakararami. Sa araw na iyon, tatayo si Miguel para sa mga tao. Hindi siya nakatayo para sa mga bansa. Tumatayo siya para sa mga tao. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa, ang ilan ay babangon sa walang hanggang kahihiyan at kapahamakan. Pero sila na mga pantas at nagpabalik ng marami sa katwiran ay magliliwanag na para mga bituin ng magpakailan-kailan paman. Hallelujah! Tolda man sa ngayon o dampa, bakit ako mapapahala? Sila sa dakong iyon ay nagtatayo nitong aking magiging parasyo. Pupunta kayo roon para makita niyo ako balang araw. Ano yun? Lumakad ako noon at tiningala ko ang dakilang tala sa umaga na yon habang ito'y gumagalaw roon. Ano ang ipinapahiwatig ng tala sa umaga? Pinapaaninag lamang ng tala sa umaga ang sukdulang liwanag ng araw na parating. Tama ba? Ang tala sa umaga ang dahilan kung bakit gano'n na lamang itong kaliwanag. Alam niyo ba kung bakit? Ang araw nga'y papalapit na mismo roon. Yun nga'y tumutulak na at tinatanghal ng tala sa umaga ang pagdating ng araw. Bueno, kayo ng mga tala sa umaga, panahon na para humayo at itanghal siya sa kanyang pagdating. Suminag kayo mga tala sa umaga, bumangon ng umaga. Sinasabi nito, ang anak ay malapit ng pumarito. Sa tuwing titingin tayo at makikita ang tala sa umaga, sa pagniningning nito sa himpapawid, ang ibig sabihin nito ay, ang araw ay malapit-lapit ng suminag. At kapag nakikita na natin ng mga tala sa umaga ng Diyos na bumabangon at sumisinag sa kalwalhatian ng pagkabuhay na maghuli ni Jesus Kristo, ipinapakita lang yan ng sukdulang isa'y tumutulak na, nagtitipon ng mga liwanag, pero ang tala sa umaga ay umihiyaw. Magpatuloy lang, hindi na magtatagal at sisinag ng umaga. Kayo nga'y magpatuloy lang, hindi na magtatagal at sisinag ng umaga. Manatili lamang na nangahawakan. Gaya ng inaawit noon ni kapatid na babaeng Marpy at sila, magpatuloy lamang, ang liwanag ng umaga'y paparating na. Kayo ngay, magpatuloy lamang doon, ang mga tala ng umaga'y sumisinag na sa mundo ngayon. Binibigyang liwanag ang mundo bago ang lubusang kadiliman at ang malakas na kulog mula sa langit na pagparito ng Panginoon. Pakinggan niyo pong maigi ngayon. Ngayon sabi niya, tininan ko yung tala sa umaga at naisip ko, oh tala sa umaga, tumingin ako sa ibaba. Isang araw, habang nakatayo roon si kapatid na Wood at ako, nagsindi na siya ng apoy doon at naghahanda na kami para magalmasan. At bumaling ako at nakita ko yung tala sa umaga. Lumakad ako roon sa mga palumpong ng sidro at ang mga hangin nga'y bumubulong sa mga punong kawin ng pino. Tumayo ako roon. Ang sarap sa pakiramdam. Nakakalanghap ako ng mainam na sariwang hangin ng umaga at medyo mayelo noon. Magyayelo ng husto. Bababa sa may sapa roon. Sa salok ng sangtimba na tubig, magyayelo bago nyo mahango. Tumayo ako roon na itinataas ko ang mga kamay ko doon sa dako ng mga punong kahoy ng pino. Tumingin ako roon sa tala sa umaga. Sa isip-isip ko, oh, tingnan mo nga ito. Kung ano nang dulot sa akin ng 45 taon, sabi ko, oh naku, kumukulubot na ako. Ang mga kamay ko'y nangungulubot na. Nalalagas unti-unti ang buhok ko. Nalalagasan na ng ngipin. Oh, grabe ang idinulot sa akin ng 45 taon. Pero sabi ko, tumingin ka roon sa ibayo. Ang tala na yun sa umaga ay kay ganda at kay liwanag. Gaya nung araw ng Diyos ay umihip mula sa mga kamay niya at nagsabi, magliwanag. Tapos naisip ko ang kasulatan na yun. Sabi ko, pero nangako ang Diyos, kung tayo magiging pantas at ibaling ang marami tungo sa katwiran, lalampasan natin ang liwanag ng mga bituin magpakailanman. Sa isip-isip ko, tala sa umaga, nagliliwanag ka ngayon, pero hintayin mo lang hanggang sa makarating kami riyan. Hallelujah! Lalampasan natin ang liwanag ng mga bituin magpakailanman. At naririnig ko ang hangin na yun na bumababa sa burol nung oras na yun na magbubukang liwayway. Umiihip ng marahan sa mga punong kahoy ng pino na sinasabi, may lupain sa kabila ng ilog na magpakailanmang kairog-irog. Mararating lang natin ang baybay sa pamamagitan ng pananampalatayang taglay. Isa-isa tayong lumalapit sa lagusan na doon maninirahan kasama ang mga walang kamatayan. Kapag kanilang patutunugin niya ang mga kampanang gituin para sa inyo at sa akin. Grabing dakilang bagay, sila na mga pantas ay magpapabalik ng marami sa katwiran at lalampasan nila ang liwanag ng mga bituin magpakailan kailan paman. Kaya anong magiging diferensya nun? Siya nga, para saan ba itong maikling panahon natin dito? Itong muntik tumatanda na alabok ng lupa, walang gulugod na bulating lupa, munting mortal na katawan na mabubulok at babalik sa alabok at kakainin ng mga uod. Oh, naku! Ako naway bunsod na bumangon ng lahat ng nasa akin at magniningning para sa kalwalhatian ng Diyos. Isasantabi ang bawat bigat ng sagayon. Ang Espiritu Santo ay makapagatid ng kanyang mga kapangyarihan at kalwalhatian sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapagaling sa mga may sakit para patotohanan na si Jesus Kristo ay bumangon mula sa patay. Oh, grabe! Magpakailanman! Ngunit ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan dahil marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Nang magkagayoy akong si Daniel ay tumanaw at tumingin at narito, nakatayo ang ibang dalawa, ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog sa dakong iyon. At ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino, ang Espiritu Santo, na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, mga tao at karamihang tao. Ang Espiritu Santo sa mga tao, Oh, hallelujah! Ang Espiritu Santo, Apokalipsis 15:16, sinasabi doon na kakapalan at karamihan, ang ibig sabihin ng tubig ay kakapalan at karamihang tao. At heto ang isa na nabibihisan ng puting kayong lino na pumaparoot pa rito siya sa ibabaw ng mga tubig na ang kanyang kamay ay nakataas sa langit, nanunumpa sa pamamagitan niya na nabubuhay kailan-kailan paman. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, wala nang oras na natitira. Hallelujah! Wala nang oras na natitira. Ipinanumpa yun na kapag nakita na natin ang mga bansa na nagkakasira at ang mga bagay na ito'y nangyayari na ng ganon, ang hiwaga ng Diyos ay tapos na. Ano yung ang hiwaga ng Diyos? Ang Diyos sa inyo na pag-asa sa kalwalhatian na nagliliwanag ang bautismo ng Espiritu Santo. Tapos ang sabi niya, kapag ang mga bagay na ito'y mangyari na, tapos na ang panahon. Sila na nakakakilala sa kanilang Diyos, sabi ni Daniel, sa huling mga araw, maraming tatakbo ng parot pa rito, lalago ang kaalaman, pero sila na nakakakilala sa kanilang Diyos ay gagawa ng mga katapangang gawa sa huling mga araw. Gagawa sila ng mga katapangang gawa. Oo, lumalantad na ang mga katapangang gawa ng pananampalataya sa buong mundo. Ngayong gabi, sa Twitwina, sa maraming mga bansa, may dakil at malalaking mga gawain. Ang mga bulag ay nakakakita, ang bigi ay nakakarinig, ang pilay ay nakakalakad. Ang mga tao sa iba't ibang antas ng buhay ay pumapasok na. Tinatanggap na nila ang Espiritu Santo, hindi lang ang mga pobre at mahihirap, maging ang mga milyonaryo at lahat, daladala ng Diyos ang kanyang balabal at isinusuot sa bawat isa at binibigyan sila ng paanyaya para sa hapunan ng kasalan. At ang dakilang punong saserdote na si Melchizedek ay darating isang araw at kakain ng komunyon muli sa kanya, sa kaharian ng Diyos, isa sa mga dakil at manwalhating araw na ito. Oh, galak na galak ako ngayong gabi na mapabilang sa kanyang kaharian, siya nga po, isang dakilang araw, isang kahangahangang araw, matatapos na ang panahon. Kita nyo, nanggaling tayo sa walang hanggan. Tayo noon pa, bago pa magkaroon ng mundo. Alam nyo ba yan? Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Nasaan ka noon, sabi niya kay Job. Noong inakala ni Job na may karunungan siya, sabi, nasaan ka noong aking ilatag ang patibayan ng sanlibutan? Bago ko ilatag yun, noong ang mga anak ng Diyos ay nag-aawit ang sama-sama at ang mga tala sa umaga'y sumisigaw sa kagalakan. Ang mga tala sa umaga'y sumisigaw sa kagalakan. Ang mga nagniningning na yun ay sumisigaw sa kagalakan nang makita nila na balang araw ay matatabernakuluhan sila rito sa lupa. At ang hari, si Melchizedek ay papasok sa katwiran ng Diyos at ibibigay ang kanyang buhay para tubusin tayo pabalik sa Diyos muli at lalampasan ang ningning ng mga bituin magpakailan-kailan pa man. Nasaan ka nung ilatag ko ang patibayan ng sanlibutan? Saysayin mo kung saan nakakawit ang mga ito. Sabihin mo sa akin kung saan sila nakatungtong. Sabi, bigkisan mo ang iyong sarili. Nais kong makipag-usap sa iyo na gaya sa isang lalaki. At nasubasob si Job sa kanyang mukha na parang patay na lalaki. Di niya yun matagalan. Naroon ang Diyos. Ayan nga kayo. Nasaan ka nung aking ilatag ang patibayan ng sanlibutan? Ang malwalhating ebanghelyong ito ay iprinopesiya ng mga propeta ng lumang tipan. Tumugay-gay ito sa mga kapanahunan. Narito ito sa gabing ito. Ito'y pinagtibay mismo ng Diyos. Lumaganap ito sa buong mundo. Sinusubukan nilang puksain ito. Pero subukan niyo ngang apulahin ng apoy sa panahon ng mahangin at sa tuyong kahoy sa tabi nun. Aba, di mo magagawa. Kung mas pagpipilitan mong apulahin yun, mas maraming hangin ang naiihip mo doon. Mas maraming hangin ang naibibigay mo doon, mas lalo yung masusunog. Ganun nga yun. Yung munti naming apoy na ginagawa sa pamumundok namin, kapag ako ang nakatukan na gumawa ng apoy ng madaling araw, lumalabas nga ako roon at magpapatong ng ilang patpat doon, uusok yun, alam ko, na kapag may munting usok na, may apoy na yun sa kung saan. Ang tanging bagay na gagawin ko ay kunin ang sombrero ko at paypayan yun. At lalaki na nga po yun. Yun ang kailangan ng iglesia ngayon. Isang pamamaypay muli ng humahagibis ng malakas na hangin, gaya ng dumating noon nung araw ng Pentecostes, para paypayan ito pabalik sa pananampalataya muli, para tanggapin ng Panginoong Yesus Kristo sa kanyang pagbabalik sa kalulhatian. Masdan niyo ang mga tanda, mga kapabalaghan, mga di may paliwanag na bagay na nangyayari, mga lindol sa iba't ibang lugar, malalaking alon na umawasak sa Pampang, gaya ng sinabi ni Jesus na mangyayari, ang puso ng mga tao ay manlulupay-pay sa takot. Takot! Oh, sino kaya ang maghuhulog ng unang bombang cobalt? Ano kayang mangyayari? Ilang oras lang ay malilipol mismo ang buong mundo. Kaya't naroon na tayo sa presensya ng Diyos bago mahulog ang isa nun mula sa aeroplano. Ganon nga, anong mangyayari? Wala nang iba, tuhubarin natin. Uhubarin natin ang lumang balabal na ito ng laman at babangon at tatanggapin ang gantimpala na walang hanggan at sisigaw habang pumapailan lang lampas sa papawirin. Paalam-paalam at inyes na oras ng panalangin. Matatapos ang lahat at uwi na tayo sa tahanan. Iiwan ang lumang katawan na ito. Ipapalit sa isang putong at isang balabal sa ibayo na di kailanman kumukupas. Manunumbalik mula sa pagiging matandang lalaki, matandang babae, tungo sa kabataan para mabuhay ng magpakailan-kailan paman. Magliliwanag ng gusto at sa walang kamatayan ay lalakad ng parot parito sa mga lansangan ng kalwalhatian sa presensya ng Panginoong Yesus Kristo. Aawit, malwalhati ang Diyos sa kataasan, gumawa siya ng dakilang mga bagay sa ating kalagitnaan. Habang nandito pa tayo sa paglalakbay ngayon na ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatibay ng lahat sa bawat sulok, tumingin tayo sa paligid at tingnan kung nasaan na tayo. Tingnan niyo ang puno ng igos na nagsusupling na ng usbong. Tingnan niyo ang ibang punong kahoy na nag-uusbong. Tingnan niyo ang mga bansa na nag-uusbong. Tingnan niyo ang iglesia ng Espiritu Santo na nag-uusbong. Tingnan niyo ang Pentecostes na naulit, nanunumbalik sa sharing mga tanda at mga kabawalagan. Hallelujah! Manalangin tayo. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin ngayong gabi para sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Cristo, para sa kanyang dakilang sukdulang pagkasya, para sa kanyang pagpapahit ng Espiritu Santo. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil siya ay narito ngayon na isang buhay na nabubuhay kailanman na namamagitan sa aming pagpapahayag. Pinasasalamatan ka namin para sa kanyang kapangyarihan na nagpapagaling na dumagit sa amin bilang mga sulunang apoy, Panginoon. Hinango kami mula sa libingan, ibinangon kami at pinanauli ang aming kalakasan at kami pinagkalooban ng kapangyarihan nang sa gayon makahayo kami at magliwanag dito sa kadiliman na ito. Pinasasalamatan ka po namin para rito. Ama, dalangin namin na pagpapalain mo ang bawat isa na diligtas. Pagpalain mo ang lahat ng mga ligtas. Iyo pong ipagkaloob, Ama. Pagalingin mo po ang lahat ng may sakit. Magkamit ka ng kalwalhatian. Pagpalain mo po ang munting tabernakulo na ito. Pagpalain mo po ang mga tao. Pagpalain mo si kapatid na Neville, ang pastor. Pagpalain ang lahat ng mga diakono, mga katiwala. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Ipatong mo ang iyong nagpapagaling na kamay sa kanila. At kung dumating man ang diablo at magdudulot ng kaunting diferensya, pagalingin mo po ito, Panginoon, nagadagad. Gamit ang balsamo ng Gilead. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyong ibuhos ang pamahit na langis sa kanila. Ibunsod mo na maging mapagpakumbaba sila sa puso, matimyas sa kaluluwa, naway lumakad sila sa yapak ng Panginoong Yesus. May physical man na bagay na mangyari sa kanila at magkasakit sila, naway ang anghel ng Diyos ay tatayo sa malapit, ipapahid ang dugo ni Yesus. Iyo pong ipagkaloob. Pagalingin mo po ang lahat ng karamdaman. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa pagpunta ko sa mga dako ng pagmimisyon. Yamang nakikita itong matinding mga pangailangan. Grabe po ang pangailangan sa panahon ngayon. Milyon-milyon ang namamatay na lang. 144,000 mga walang Diyos ang namatay sa araw na ito, nang di man lang nakikilala si Kristo. Iyo pong tulungan ako, minamahal na Diyos. Iyo pong pagpalain kaming lahat na sama-sama. At balang araw, ay ibabangon mo kami mula sa lupa na ito, patungo sa ibayo, Panginoon, para maupo kasama mo sa iyong luklukan sa makalangit ng mga dako sa ibayo kay Kristo Jesus. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, hanggang sa oras na iyon, naway ang mabuting kalusugan at kalakasan ay mapa sa amin, sapagkat tiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh, I want to see Him. I want to look upon His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me in my heart, I gaze all back.
Ngayon, pakinggan niyo pansumandali. Ilan ang Methodist dito? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Mga Methodist, ilan ang mga Baptist dito? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilan ang Presbyterian dito? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilan ang mga Nazarene? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilan ang mga Pentecostal, itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilan ang mga Lutheran, itaas niyo ang inyong mga kamay. Bueno, nandito tayong lahat. Tingnan niyo po, isang malaking grupo nga, halo-halo tayo, nakaupo sa isang dako, sa makalangit ng mga dako na nagbubunyi sa pagpapala. Ngayon, gusto kong ang mga Methodist ay makipagkamay sa mga Baptist, ang mga Baptist sa mga Lutheran, bumaling lang po kayo at makipagkamay sa isa't isa, at bumaling kayo rito ngayon habang inaawit natin ito. Di po ba't kainam nang idinulot nitong pakiramdam sa inyo? Di po ba't idinudulot nito anong pakiramdam nyo ay lahat kayo? Ilan ang mga Kristiyano rito? Itaas nyo ang kamay nyo. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Yesus Kristo, itaas nyo ang inyong kamay. Oh, grabe! Grabing kahangahangang bagay! Ngayon, habang naghihiwalay tayo, habang paalis na tayo, pauwi sa sarili nating tahanan, tayo po'y manalangin na sama-sama. Ngayon, awitin natin ang ating mainam na lumang awit ng pagtatapos ng gawain. Ilan ang nakakaalam nito? Take the name of Jesus with you. Ang lahat ay sama-sama po. Awitin natin. Pakinggan nyo. Ito ang gusto kong gawin nyo. Take the name of Jesus with.